Tam voloany ny teny ary ny teny tao amin'andriamanitra ary ny teny dia andriamanitra. Izy no nisy an'ny mpianany ary ny fiainany no fahazavan'ny olona. Hoy izy, izao no alfa sy omega, kristy tompo. Eny, izao no izy, fiandohana sy fiafarana, ny mpanavitra izao tontolo izao. Hoy izy hoe, fa na iza no misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angetaheta mandrakizay, fa ny rano izay omeko azy dia ho loha rano miboboika ao anatin'ny fiainana mandrakizay. Hoy izy hoe, izao ny mofonaina izay manatona ahy tsy mba honaona, ary izay mino ahy tsy mba angetaheta intsony. Hoy izy hoe, izao ny fahazavan'izao tontolo izao, izay manaraka ahy tsy mba andeha amin'ny maizina, fa na ny fahazavanaina. Hoy izy hoe, izao ny fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray, ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Hoy izy hoe, izao ny lalana sy fahamarinana ary ny fiainana. Tsy misy makany amin'ny iray raha tsy amin'ny alalako. Jesosy Kristy no lalana. Izy ny fahazavana sy fiainana, mofo sy rano, fiandohana sy fiafarana, fananganana amin'ny maty sy ny fiainana. Famonjy izao tontolo izao, famarinana ary lalana. Lalana tokana ihany makany amin'ny fahasambarana sy ny fahatanterahana. Izy no lalana. Ny lalana hafa rehetra, na izay mety ho lalana hafa, na lalana inona na lalana inona, dia hadalana. Manolotra loharano misy rano velona izy. Na isika misotro izany dia angetaheta intsony, na isika tsy misotro dia ijana angetaheta lava foana. Izy no mofonaina. Na isika mihina izany dia tsy honoana intsony. Na tsy mihinana dia ho reraka sy noana lava foana. Izy ny fahazavan'izao tontolo izao. Na isika manaraka azy ary dia hita mazava tsara, na tsy manaraka dia ho jamba sy ho anatin'ny haizina lava foana. Izy no fananganana amin'ny maty sy ny fiainana. Hoy izy hoe, ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy izy ireny ary fiainan'izy ireny. Na isika mianatra ny aminy dia hanana fiainana feno kokoa, na tsy mianatra dia hijanona ho faty. Izy ny mpamonjy an'izao tontolo izao. Na isika naiky ny fitahiana avy amin'ny soro-panavotany dia hadio, ary menjika ny hazo ny fanahiny. Na tsy manaiky dia hijanona ho rery haloto lava foana. Mino an'Andriamanitra iray mandrakizay isika sy ny zanakalainy Jesosy Kristy ary ny fanahy masina. Ny javitry ny ray dia nekean'ilay zanakalay sy notaterahany mba hahafahantsika mazo ny fanahiny masina. Ny lalany ray dia lalany zanaka. Hoy izy hoe, aza manana Andriamanikafa fa izao ihany. Andriamanitra irery no afaka manoana antsika. Izy irery ihany no afaka mampitepo ny fotsika ary mameno ny fofonaintsika. Izy irery ihany no afaka miaro antsika. Izy irery ihany no afaka mameno hery antsika, hahazaka antsika ny enta mavesatry ny fiainana. Izy irery ihany no afaka ny mame antsika hery sy fahalalana sy fiadanana ary fifaliana. Izy irery ihany no afaka mamela fahotantsika. Izy irery ihany no afaka manasitrana antsika. Izy irery ihany no afaka manova antsika ka hanefy fanahy mentsika. Izy irery ihany no afaka mitondra antsika miverina eo anatrehan'ny ray, ary ianao izay rehetra izay mbola hanao maro hafa ihany koa, raha toa ka mahatsiaro ny mba hitandrina ny didiny isika. Inona ary izay no hataontsika? Hatsiaro azy isika mba hitandremantsika ny didiny. Izany no zavatra tsara tokony atao.
Nothing in this life.
Tsy misy zavatra manan-danja kokoa noho ny fanomezana lehibe ny fanahy masina eto amin'nyity fiainana ity. Izany no loharanon'ny hafaliana sy hasambarana sy fiadanana sy fahalalana sy tanjaka sy fitahiana sy fahatokiana sy fitiavana ary zavatra tsara hafa rehetra. Izany no hera afaka manovantsika sy mampatanjaka antsika rehefa trotsaka isika. Izany no ery izay entin'ny tompo isehoana amin'ireo izay mino azy. Ny zavatra tsara rehefa dia miankina amin'ny fahazoana sy fitazoana ny herin'ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika. Ny zavatra rehetra dia miankina amin'izany. Izany antony izany no nidiran'i Jesosy Kristy tamin'ny zahatany iray antsoina hoe Getsemane. Izay toerana nandretsy ny ota ho antsika. Ny babo ny fahotantsika izy, nijalo ny sazy hadisontsika izy, nandoha ny sary fanabeazana antsika izy. Tsy haiko ny fomba navitany ny zavatra nataony. Ny hany fatratra dia navita izany izy. Ary noho izany, izy nanao izany dia voavela amin'ny fahotantsika izao sy ianao mba ho voatafy amin'ny herina. Inona izany no azontsika atao? Hitondra ny anaran'ilay zanaka iray isika ary atsiaro azy manjakariva sy hitanjina ny didiny izay efa nomenantsika mba hananantsika ny fanahiny miaraka amintsika miankina amin'ny zavatra rehetra. Ny iray amin'ireo filozofian'ny olombelona izay tena malaza sy mahasarika ny olona dia ny hoe laino amin'ny hitiavanao azy ny fiainanao, ataovy izay tianao, manana azondamosana, aza vela hiteny izay tokony ataon'ny hafa. Ny tompo dia niteny hoe izao ny lalana, hoy izy hoe avia manaraka ahy, hoy izy hoe takoa no karakarana olona toy inona moa ianareo, lazao aminareo marina kokoa ho toa hay. Mety mihina ampadosoana isika hoe tsy afaka te hanaraka azy noho ny fomba fiainana izay efa leta tokoa ka toa tsy ho tsatsarina. Mety hevitra isika fa mafy loatra izany sy avo loatra sy be loatra ary mihoatra noho ny heritsika. Fahafaharatsiny amin'izao fotoana izao, aza mino izany na dia faran'izay avo indrindra aza ny fomba fiainan'ny tompo dia aza mieritreritra mihitsy ny hoe iray izay vitsivitsy voafidy ihany no mahatakatra izany. Raha izany hevitra izany no jerena dia mamitaka antsika ny zavatra iainantsika amin'ny fiainana. Ny zavatra iainantsika eto dia malaza amintsika fa ny zavatra farany lehibe indrindra ny vitan'ny olombelona dia zavatra faran'izay tsotra foana ka olombitsy voafidy ihany no afaka mahita izany. Araka ny havon'ny fomban'ny fiainana no mahavitsy ireo izay mahatakatra izany. Tsy izany anefa no mitsanga eto satria asan'olombelona izany ka tsy mitovy amin'ireo zavatra hiainana rehetra amin'ity tany ity fa asan'Andriamanitra kosa. Asan'Andriamanitra izany, voninahitra hitondra ny fahafatesana sy ny fiainana mandrakizay ny olona. Tsy misy zavatra hafa mitovy amin'izany, na iza na iza, tsy mbola nisy velively. Tsy misy asa na rafitra na lamina na fandaranasa na fomba iray nataon'ny olombelona izay afaka manala ilay hery manavitra sy mampiova amin'ny sorom-panavotan'i Jesosy Kristy sy ny fanomezan'ny fanahy masiny. Noho izany dia farany ambony indrindra amin'ny zavatra rehetra aza ny fanasan'ny tompo hanaraka azy dia azony rehetra atao izany. Tsy hoe satria mahavita izany isika fa noho izay mahavita izany ary afaka manao izay havitantsika izany koa. Mino isika fa noho ny sorom-panavotana ataon'i Kristy dia zao ny vonjen'ny olona zao ny vonjen'ny olombelona rehetra. Ny tsirairay avy na ny velona na ny maty amin'ny alalan'ny fankatoavana ireo lalàna sy ordonansy ny filazantsara. Ny lalàn'ny tompo dia tsotra, dia tsy sarotra. Ny fiainana no sarotra fa tsy ny filazantsara. Misy fifanoherana amin'ny zavatra rehetra naiza naiza ary ho an'ny rehetra. Mafy ny fiainana ho antsika rehetra, nefa tsotra ihany koa ny fiainana. Roa ihany savidintsika, na isika manaraka ny tompo ary mitafy ny heriny sy manana ny fianadanana, fahazavana tanjaka fahalalana fatokina fitarihana fitiavana ary hafaliana na isika mandeha amin'ny lalana hafa rehefa mety ho lalana hafa na lalana inona izany dia ho irery isika tsy manana ny fanohanany sy ny heriny sy ny fitarihany ary ijary sy ahiahy ary ory sy ho kivy dia manontany aho hoe izy aminareo no lalana moramora kokoa hoy ny tompo hoe makanesa ty amiko ianareo izay tsy miasa fatratra sy mavesatra entana fa izao no hanome anareo fitsarana entony izy io ka mianara amiko dia hita fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo fa mora ny zioako ary maivana ny entako mafy ny fiainana nefa tsotra ihany koa mandehana amin'ilay lalana azakivy na oviana na oviana azakivy na oviana na oviana toy izy fotsiny atsahany rehefa tsy miala ianao dia ho vitanao izany lalana tokana ihany makany amin'ny fahasambarana sy ny fahataterahana jesosy kristy no lalana ny lalana hafa rehetra na izay mety ho lalana hafa na lalana inona na lalana inona dia hadalana mijoro vavombelona ny aminy aho dia jesosy kristy fa izy ny zanak'ilay andriamanitra velona ilay mofonaina ilay famarinana ilay mpamonjy ary ilay fahazavan'izao tontolo izao izy ny lalana ilay hany lalana tokana engane isika hanana ilay fahatsapana tsara anaraka azy izany no hany zavatra tsara tokony atao amin'ny alalan'ny masin'i Jesosy Kristy amena.